Tumilingili na Lomingo. Linaka liye likolengele biso na Lomingo. Tumilingili na Lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sangwelamu onzela ya Radio Maria.
Bote bande kubalandi ba Radio Maria, boye ibulamu na linaka, tumilengele na Lomingo, tokolengele yenga ya bomimonisi bwa mokonzi. Mwana se moko wa nzambe amimonisi lokola mobikisi wa bato babikolo binso. Se lokola banganga minzoto bautaki mosika po ya kukumba mela Yezu, biso pe tokumba mela ye, mpe tobonzela ye mabonza mabiso. Toyoka matangi. Litangi lya yambo. Profeta Isaya alakisi mobikisi oyo akoya lokola mwinda mokotane la bato banse bafandi okati ya molili. Liloba lya Nzambe lokola profeta Isaya akomi oeteni ya tuku motoba molongo mwa yambo kino motoba. Profeta Isaya asakoli boye. E Yerusalem, teleme pe ongenge. Zambi moyi moyeli yo, mpe nkembo ya Nzambe ebimeli yo. Tala, awa butu bokwei mokili mobimba mpe molili mozipi mboka inso ya nse, mokonzi ya bimeli yo lokola moyi mwantongo, mpe nkembo ya ye emononi epai ya yo. Bato babikolo bakolanda mwinda mwa yo, mpe bakonzi banene bakoluka bungengi bwa nkembo ya yo. Tombola miso pe tala epai na epai. Bato banso basangani pe baye epai ya yo. Bana babali bayo bauti mosika bazongi. Bana basi bayo bamemi bango omaboko. Esika okomono bongo okosepela penza. Motema mwa yo mokotonda na sai. Bakoyela yo biloko bya motuya, biuta mosika, bakomemela yo nkita bikouta obikolo biso. Kamela ebele ikoya kotonda na epai ya yo, na bana bakamela bakouta omadian pe o efa. Bato basaba bakoya na wolo pe na malasi, banso bakosakola nkembo ya mokonzi Nzambe, bandeko. Liloba lya Nzambe wana. Litangi lya ibale. Na boye ibwaye, Kristu asangisi bato babikolo binso olibota lyoko. Banso tokomi binama bya nzoto se yoko. Mokanda mwa Santo Polo ona ba Kristu ba Efeze, oeteni ya isato, molongo mwa ibale kino isato, pe moye mwa mitano kino motoba. Bandeko, boyoka kite Nzambe apesinga ingrasia ya ye mpo ya bino. Boyebi boni amoni singai olimoni mobomba momwa ye. Nzambe aebisa kibato mobomba momo ye obileko biakalate, lokola sikawa elimo moto aebisi ba apostolo ba santu mpe ba profeta abaye. Se lokola ba yuda, ba pagano pe ba zwibo lamu bwa Nzambe, bakomi binama bya nzoto se yoko, bazwi mpe bolamu bwa elako se yoko. Nzambe alakelaki bwango na bosangeli nsango elamu o Kristu Yezu. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. Bandeko, toyoki wana matangi mame Eklezia lengela kipo ya biso, sika na esengo mitema, tukumi lengele pona koyamba sango elamu pe mate ya sango roje alengeli po ya biso. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sangwela muloko la Santo Mateo akomi eteni ya ibale molongo moyambo kino mozomi na ibale ebotami Yesu obeteleme ya Judea oeleko ya mokonzi Herode banganga minzoto baye o Yerusalem bauti epai ya esti batunite mokonzi wa Bayuda oyo abotami sika azali wapi Totuni bongo pambate tomono ki monzoto moye mobimi epai ya esti. Peto ye kokumba melaye. Eyoki Herode bongo akomi motema likolo na bato banso ba Yerusalem lokola. Herode abiangi banganga bakonzi na batei ba mobeko banso. Pe atuni bango esika nini Kristu asengeli kobotama. Bayanoli ye O Bethléem ya Judea, zambi profeta moko akomi boye. Yo Bethléem mabele ma Yuda, ozali etuka ya suka ya Yuda te. Zambi mokonzi moko akobota manayo, oyo akozala mokengeli wa ekolo ya ngai Israel. Herode abiangi banganga minzoto na bonkutu, pe atuni bango malamu. Tango nini penza monzoto mobimaki olikolo. Atindi bango obeteleme, alobi bokende kotuna malamu po ya mwana. Soko bomoni ye boya koyebisangai, po tengai pena kende kokumba melaye. Awa bayoki malobama mokonzi bakei. Petala monzoto, bamonoki epa ya esti, motamboli liboso ya bango, te mokeiko teleme likolo ya esika mwana azalaki. Emoni bango monzoto bayoki esengwe nene. Bayingeli ondako, bamoni mwana na Maria mama waye, bafukami pe bakumba meliye. Bafungoli biloko bamemi, pe babonzeli ye makabo, wolo, paka ya malasi pe mira. Awa nzambe ayebisi bango na ndoto te, Bazonga epai ya Herode te, bakamati nzela isusu po ya kozonga uekolo ya bango. Bande kobalandi eyenga ya bomimonisi bwa mokonzi. Mokonzi abotami na Bethléem. Tosepela ki yango na poso eleki pe tozoko bako sepela. Zambi tozali na eno oeleko ya mbotama eleko ya Noël. Liboso penza amimonisi na bakengeli pata onzela ya banzelu banzelu bayebisi bakengeli pata te mobiki sa botami ezalaki mingi penza bayuda bakengeli pata awa bayoki sangwa mbotama ya Yesu bakei kotala mwana bazongi lokola te awa botami bato bayebi Sango, to bayambi sango ya mbotama liboso penza ezali bayuda. Kasi ndenge toyoki na litangili ya ibale. Mokanda mwa Santo Polo ona ba Kristo ba Efeze eteni ya isato molongo mwa ibale kino mwa misato, bakisa molongo mwa mitano kino mwa motoba. Toyoki boni boni Santo Polo alobite mobomba mo moye Nabonde kubwa kalabaye bakite. Mobomba momwango, momono ni polele penza. Nabonde kubwa sika. Awa Yezu abotami. Le mystère caché depuis l'Ancien Testament se révélé. Lokola te, maye batu ya kalabaye bakite, biso sika ato ye biyango, awa mobiki si abotami. Lokola te, mobiki si aye po na libiki ya motonyoso. L'universalité du salut. Yamutu yande yango wana. Na litangi daibale, babeti sete likolo ya likamboliye. Te oyo batu abonde kubakala baeba kite. Bakanisa kite, nzamba zalise ya bayuda. Kasi malembe malembe tokumono pena abonde kubakala. Ba makanisi mabango mazali kufungwama. Kasi mingi penzate. Bako tongolo malembe malembe te. Nzambe azali, nzambe moto nyoso. Obele nzambe ya Abraham na bayuda te. Kasi batongo liyango malamu penza te. Toko tongo liyango malamu
nabonde ko basika tango yezo abotami toko mono te aye po ya moto nyoso yango wana sima ya bomi monisi na ba kengeli ya pata bai bai yambaki sango ambotama liboso ya bato banso akei komi monisa na ba pagano banganga minzoto etali sibiso te Yezu aye po ya libiki ya moto nyoso. Toko kiko loba te te songo la kubika te, songo la kukenina linfelo. Toko kiko loba yangote. Zambi Yezu alingite moto nyoso abika. Tomoni na kuhuse boni boni, mobo mimonene. Atambola kimala mote, kasina suka bomo ibwaye, ayambi sangola mwa Yezu Kristo abongo li motema hazui libiki. Yangwana biso tozaiba katolik lokola te, Tozali bato baye, bazali bato abato banso. Tolingi bolama moto nyoso. Tolingi te moto nyoso abika. Tosambe la kapo ya moto nyoso. Likamba motu ya penza. Santo pola lobi yango. Te mobomba momo na nabondeko wakala. Moyeba nakite, kasi nabondeko wasika. Totongoli. Awa Yezu Kristo akumi moto loko la biso longola se di sumo. Totongoli te di biki li zali po ya moto nyoso. Bobele po ya bayuda te. Bobele po ya bato moko, basambe la kesika songolo to pakalate, kasi ezali po ya moto nyoso. Moto nyoso akoki kobika. Tout homme est capable de Dieu. Moto nyoso akoki kobongo la motema, koyamba sangwelamu, pe kozwa libiki. Talaka tina nini, Yezu Kristu oyo amemeli biso boboto. Likambo ya liboso. Totongolo ki na yenga ya mbotama, na butu ya mbotama, ezala ki boboto. Banzelu bayembi, kembo na nzambo likolo, onse boboto na batobaye babolini. Toyambi boboto. Sika waboye, Yezu Kristo abakise logo msusu. Amemeli biso boboto, kasi amemeli biso pe mwinda. Zambi na sangwela moto yokite, amimonisi onzela ya monzoto. Monzoto lokola mwinda. Yezu azali mokonzi wa boboto. Boye lobi profeta Isaiah. Amemeli biso boboto. Kasi azali pe mwinda. Ndenge ye moka koloba. Nasangwela masantu Yohane. Eteni ya mwambe molongo mazomi na ibale. Nazali mwinda. Wa molongo. Azali mwinda. Yango wana mwinda. Ezali pe eloko tosengeli kotala na bokebi na mikolo miye ya mbotama. Amemeli biso mwinda. Tina mwinda ezali nini? Mwinda mosala nango kobenga na molili. Yezu Kristo azali mwinda oya ye kobenga na molili. Talaka na litangili ya yambo, Isaya eteni ya tuku motoba molongo mwa yambo kino motoba. Isaïe 61 à 6. Bato ba Israël, bazaleke okati ya molili. Molili ya nini? Molili ya bitumba. Molili ya pasi, ya nzala, ya minyoko. Molili ya humiliation. Bayo kisi bango soni. Manso mane zaye molili. Ebandi boni, zambi ba Babylonien, bayi Babylon. Denge toyebi, bayaki kobebisa bokonzi ya bayuda, ekolo ya bayuda. Babuki tempelo babebisi Yerusalem, babomi bato, bamemi basusukuna na bombo na Babylon, eleko ya molili. Bazareki okati ya molili ya pasi, ya minyoko, ya humiliation, ya nzala, ya bitumba, ya violence. Molili ndenge na ndenge. Kasi talaka profeta lobite, mwinda mongali. Mwinda mongali po ya Yerusalem. Esika molili mozalaki, mwinda mobengani molili wana. Makambo echange. Makambo ya sika ebandi na Yerusalem. Bato bakendaki, engumba etikala ekaka bongo, ebebaki. Bato bandi kozonga na engumba Yerusalem, batongi tempelo, babongisi mboka, mwinda mopeli, mwinda mongengi. Talaka ngrasia msusu ya mbota mande yango wana. Yezu Kristo amemeli biso boboto. Kasi tosenge koyamba boboto bwango lokola te, tosala manso pote tozala bato ya boboto. Bitumba te, kanda te, zuwa te, tolakisa boboto bona na baninga. Kasi amemeli biso pe mwinda, mwinda moye moko benga na molili, na bomo ibwa biso, la lumière ki dissipe toute forme de ténèbres dans nos vies. Moto na moto asenge ko mitala, ozali na kati ya molili, moto nyonso aza na molili na kati ya bomo ibwa ye. Molili ya masumu, ya makambo mabe, molili mbele pe ya pasi oyoka, ya maladi, ya boloko, ya bobola, bozangi. Molili ya makambo manso mayi mako tungisa yo, Yezu Kristo mwinda ayepote abenga na molili mona. Tosenge kosala nini, koyamba mwinda Kristo amemeli biso. Tokoyamba yango ndenge nini, kotombola mabongi. Mabongi mayi makosala te, makambo mabe, masila na kati ya bomo ibwa biso. Mabongi lokola bolingo, lokola bosembo, lokola boboto, tolobaki likambo ya boboto, mabongi mana manso kotombola yango. Zambi, les antivaleurs, c'est le ténèbre. Ezayi molili. Makamba mabe, elingi koloba, ozayi na kati ya molili. Okosala zuwa. Zuwa. Po moninga zui, yo zui te. Zuwa wana ekotalisa, ozayi na kati ya molili. Kanda, oboyi kolimbisi, oboyi kosenga bolimbisi, ozayi na kati ya molili. Kobongo la motema, kosala te ozala moto molamu, olukase bolamu abaninga, bolamu moto nyoso, yangonde koyamba mwinda Kristu amemeli biso. Pe soki oyambi mwinda mona oko mono te, bomo inaye koshanje. Osenge komituna, ya liboso ezalaki boboto, toyembi mayematali boboto, kobanda, tosepeli eyenga ya mbotama, le 25 décembre, kino sikawa, eleki mikolo, toleki deja, une semaine, si eleki, boboto wana eske mokonzi, oyo mokonzi amemeli yo, osali na yango nini? Eske motema na yo, ebongwani, okomi moto ya boboto, topozali se moto ya makamba mabe, maloba makasi, maloba mayi makozokisa baninga, motema mabe, bongo na bongo. Pe sika tolobi te, mokonzi abakisi mwinda. Amemeli biso boboto, sika tomoni te, amemeli biso pe mwinda. Mwinda oyo, eko bengana molili na kati ya bomo ibwa biso. Molili ndenge na ndenge yo kotungisa biso ko sala te tobungisa esengo. Tozala elongi ya mawa mawa. Maso mana molili, mwinda wana oyo amemeli biso. Mwinda oyo ebendi banganga minzoto. Wute pai ya bango, musika kuna na mboka ya bango, baye na Bethlehem, mwinda mona, soki toyambi yango, lokola te soki tobongoli motema. Lokoli si mabongi, lokola bolingo, lokola bosembo, boboto bongo na bongo, tokomono te mwinda mwa Kristu moko bengana molili na kati ya bomo ibwa biso. Bande ko balandi toyoki na sango elamu. Boni boni banganga minzoto bauti mosika penza. Tokoki koloba na moyo mwa lelo te bauti na Iran. Iran na Israël ezali musika koleka plus de 2000 km. Distance ezali musika. Ezali voyage mbele na tango wana lelo mituka mizali kasi na eleko ya bango mituka ezali te. Tokoki koloba ezali voyage a plus d'un mois. Basali mobembo ya koleka sanza mobimba. Bauti musika kasi batamboli. Bamoni munzoto pe batamboli. Ezali démarche kotambola po ya kolanda mwinda mwa Kristo. C'est une démarche spirituelle. Osenge komitu na soki bomoi boyo bobongwani kobanda tosepelaki eyenga ya mbotama. Kobanda le 25 décembre. Loko nini échange na bomoi boyo. Est-ce que ozali kotambola ozokende liboso topo zozonga sima topo telemi place moko. Bomo inabiso za lagabongo, ubi onzo kende liboso. Ozo kende, ozo kola na boyambi. Ozo kola na maturite spirituelle et humaine. Ozo kola. Ozo mona penzate, ozali kokoma, ozali kolenda mokolo na mokolo. To pe ozozonga sima. Bomo ino ezali se kobeba, mbele bato bakotalo bakoloba te. Ah, en tout cas azalaki boye te. Azalaki moto molamu, ndenge nini abebi boye. Ndenge nini motema ne ko makasi boye, azalaki malamu. Lokolo tozali kozonga sima. Banganga minzoto batalisi biso ndakisa ya kitoko. Bautse pa ya bango batamboli. Bazongi simate kasi bakeye liboso pote bakutana na mokonzi. Pe balandi mwinda oyo ekosalisa bango pote bakoma oyesika mokonzi azali. Bazongi simate bakeye liboso. Omituna, ozali kozonga simato pozo kende liboso. Eske Noel ya mobumoye ememeli yo nini, eloko nini ese change na bomoye bwayo. Ko banda towa ko sepela Noel. Eloko nini ese change. Soko moni te mbongo wana ekoti na bomoye bwayo na ndenge ya malamu. Elingi koloba te yo po ozali lokola banganga minzoto ozali kotambola. Ozo kende liboso po te okutana na mokonzi. Kasi soko moni te kutu na avant ozalaki mwa malamu. Na ileko ya boye ozalaki mwa malamu. Sima ya mbotama moteme bebi. Mbelo kutana na makamu msusu oye sika te salisa o lenda. O bebi si motema. Lokola basali o mabe yopo wa njiko zongi sela baninga mabe. Okoti na makambo ya kokangela baninga kanda. Wane li nko lobate o zongi sima. To kende liboso. Lokola banganga minzoto. To zonga sima te kende se liboso. Zambi eleko ya mbota mezali ngrasi ya eklezi ya pesi biso. Taraka misa kilikili. Bafeti kilikili. Tolongwe na mbotama, toleki na libota di santo. Libota di santo, esili toko mi le 1er janvier, Maria mama wa Nzambe. Na sima na yango, toko mi na bomimo nisi bwa mokonzi, epifani. Na sima epifani, ekozalabati si bwa mokonzi. Donc, eklezia, akota di sabiso te na kalandri liturgik to senge ko kende liboso. Ko tambola. Yo sika na boma ibo, yo mitu nozo kende liboso. Talaka, banganga minzoto, bakomi na Yeruzalem, bakeye pa Yerod. Ba yebisi ete, tala, toye awa zambi, tomoni monzoto, oye zali lembote, mokonzi moko, abota mepa ya bayuda. Yerod asepelite, asiliki. Esali ya mabe, esikata yamba Yezu, aboiko yamba Yezu. Ba yeba yembe Yezu, ba okende liboso. Ba yeba yemba ki Yezu. Ba kenge lipata, ba yambi Yezu, na butu ya mbotama, ba sepeli, ba zonge pa ya bango na esengo. Banganga minzoto ba ye ba yambi Yezu, ba zonge pa ya bango na esengo. Ba tobanso ba yabako yamba Yezu, bomo ina bango yeko shanje yeko bonga, yeko zala malamu. Bako zala bato, balamu, bako tonda na esengo. Kasi motomoko ya boi Yezu, kombo na ye Herod. Ba Herod bazali ebele na moyi mwalelo. Ba tobanso ba ye, baboyi koyamba Yezu Kristu. Talaka, awa boyi koyamba Yezu Kristu, akomi na mawa, mawa, mawa. Baninga bako sepela ye, elongi ya mawa. Mbele yo peneleko eyambotama, ozali na kati ya pasi elongi ya mawa. Po na nini? Mbele zambi, otie motema na biloko mokili. Okanisa kitu okosomba, okosomba. Sikoyo, osombi te zambi mosolo momono nite. Na kanisa kite na mbotama na kosombe loko oyo. Na kanisa kite na bo nane na kosomba kasi osombi te zambi bon. Mbala msusu pe makambo etambo la randenge biso to lingakate. Na kanisa kite mosole komona na mosole mona nite. Okome longi ya mawa. Zambi po na yo fete za wakinde bilo kwa mokili. E sikate eza la liboso penza kosepe la zambi Yezu wa botami. Otia ki esengo na yo otia motema na ona bilo kwa mokili. Yango siko okome longi ya mawa. Ozaye lokola Herod. Herod ye atie motema na ye na bokonzi bwaye. Esikate afungola motema ayamba Yezu Kristu mobikisi ya botami atie motema na biloko ya mokili na bokonzi bwaye na ba honneur ya ye akomi elongi mawa mawa. Aboyi koyamba Yezu Kristu. Moto nyonso aboyi koyamba Yezu Kristu akosuka mabe. Bako pesa otoli ndeko sambela. Osambela kapte. Losambo kaka likolo likolo koti misa esili okei, kasi bomo ya losambo penza okolisi yango te. Tope ozali makambo malonga te. Bako pesa yo toli, kolisa mabongi ya ba Kristo, bo lingo, bo ndeko, bo yokani, yo ozali moto mabe, makambo makasi. Pe, ozali mutu makasi, ozali kobo ya koyoka. Ozali lokola Herode. Boebe lo rene elaki Herode. Herode ako bate la bokonzi boye. Kutu, ako boma bana bake. Pote abate le bonga ya bokonzi. Kasi ezali mawapo ya ezali pasi. Zambi tango yezwa botami. Herode atikali se na mibu mibale. Tango yezwa botami. Sima mibu mibale, Herode awei. Awei. Tango awei bokonzi boye bosali nini? Bosili. Atiaki motema na bokonzi. Bokonzi esila kate esili. Herode awei. Pe makambo maleka na etango Herode awei. Ezali makambo pasi po ya ye. Zambi ya senga kite basala makambo ebele mokolo ako wa. Basala oe, basala wana pote. Kuta lobi mokolo ako wa. Baboma, bato ebele. Nakati ya bate ya mobeko. Nakati ya bankumwa bayuda bongo na bongo. Baboma bango. Pote za la loko la deuil national. Akangi bango kutu atse bango na boroko. Bakonze bayuda ebele penza. Les anciens, les scribes. Atse bango na boroko. Bango wana biso ki na wei bobo mabango pote eza la deuil national bato banso balela tango Herode wei babimisi bango na boroko talaka esika Herode asuki atie motema na bokonzi esika ta yamba Yesu Kristo bokonzi esila kate esili aleki kasi Yesu Kristo ye wana mokonzi wa likolo pe ya se mokonzi wa bomoi bande ko balandi Banganga minzoto awa komye pai ya Yesu Kristo. Bamoni Yesu na mama. Okoki komono Yesu san komona mama te. Eza la kabongo. Bamoni Yesu na mama. Bapesiye makabo. Paka malasi zambi azali nzambi. Wolo zambi azali mokonzi. Mira zambi azali pe moto. Nenge tolobaka Yesu Kristo azali vrai Dieu, vrai homme. Bo nzambe, bo zali wana, bo moto pe bo zali wana. Zali nzambe pe moto, ya solo penza. Loko la zali nzambe, ba bonziye pakamalas. Loko la zali moto, ba bonziye mira. Azali pe mokonzi, ba bonziye wolo. Eloko nini opesi na eklezia, na eleko eye, ya mbotama. O bonzi nini na eklezia. Eloko nini osalipo ya paroisse ya yo. Eloko nini osalipo ya Radio Maria. Kopesa libonza. Talaka maye banganga minzoto basali. Baeko tala mwana Yesu pe bapesi libonza ya bango. Yo pe sala quelque chose. Ozali na ba moyen. Sala quelque chose. Po ya paroisse ya yo. Po ya eklezia. Bonza libonza ya yo. Eko sala maramu. Ezali lokola action de grâce. Mobuma sika yango ete. Kopesa action de grâce. Bango ba en action de grâce ya bango. Kotondo, mzambe pa, zambi mobiki sa botami pe, mzambe apesi bango ngrasya, ya koyeba te mobiki sa botami onzale ya monzoto. Yango ba eko kotondo mokonzi. Action de grâce. Action de grâce no ezali nini. Ya motu ya po ya kusuki sa, banganga minzoto, ba zongi onzale ya Herode te bakamati nzela isusu. Ba change nzela. Nzela, ezali, Etamboli ya moto. Na lingala tolobaka, tika nzela wana. Tika nzela ebe. Landa nzela ya nzambe. Se bongo pepa ya bayuda nzela. Ezali na sens moral. Ezali li ya moto. Bango ba change nzela. Lokola te ba bongwani, ba tiki nzela ya Herode, nzela ya liwa, nzela ya makamba mabe, bakamati nzela ya sika, nzela ya nzambe. Mokonzi asalisa pe biso asalisa bino pote. Awa toko sepele yenga bo. Mimoni si bwa mokonzi. Toka matanzela ya sika. Totika nzela ebe. Toka matanzela elamu. Nzela ya nzambe. Nzela eko salisa biso pote. Tokola na boyambi. Tokola na bolingo. Ona nzambe pe ona baninga. E yenge elamu. Bo mimoni si bwa mokonzi na bino banso.
Botondi mingi sango mokonzi bandeko balandi ba Radio Maria tosukisi lina kana biso tomilengele na Lomingo bozalaki ebele bolandi yango na bokebi nde tokuta na bino Lomingo lozali koya botikala malamu.
Tomilengele na Lomingo Linaka liye likolengele biso na Lomingo. Tomilengele na Lomingo, toyoka mpeto manyula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.